Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας από την Επιστολή προς Γαλάτας και θυμίζω ότι η Επιστολή προς Γαλάτας γράφτηκε με αφορμή ένα γεγονός. Πήγαν άνθρωποι στις εκκλησίες της Γαλατίας, στις οποίες είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος και τους είπαν «Δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό για να σωθείτε». Χρειάζεται να ακολουθείτε και τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Και επειδή το μήνυμα στις περιοχές αυτές το είχε φέρει ο Απόστολος Παύλος, για να κλονίσουν το μήνυμα αυτό αμφισβήτησαν και την αποστολική ιδιότητα του Παύλου. Και είπανε ο Παύλος, γιατί ο Απόστολος ήταν ανάμεσα στους 12, δεν ήταν από πού και ως πού Απόστολος. Έτσι λοιπόν, στα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Γαλάτας επιστολής που εξετάσαμε, ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει από αυτό για να τεκμηριώσει το γεγονός ότι είναι Απόστολος γιατί έλαβε αποστολή και μήνυμα και αποκάλυψη κατευθείαν από τον Θεό. Και μετά μπαίνει στο κυρίως θέμα από το τρίτο κεφάλαιο και μετά, στο θέμα της σωτηρίας με την πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Έτσι στην αρχή, την αρχή του τρίτου κεφαλαίου τους λέει «Καλά, την δωρεά του Αγίου Πνεύματος πώς την λάβατε, κάνοντας τα έργα του νόμου ή ακούγοντας και πιστεύοντας». Και σε έντονο ύφος τους λέει «Προσέξτε, πώς ξεκίνησε η υπόθεση της δικαίωσης του ανθρώπου από τον Θεό». Ποιος είναι ο πρώτος για τον οποίο λέμε ότι ο Θεός τον δικαίωσε? Ο Αβραάμ. Πώς δικαιώθηκε ο Αβραάμ? Δικαιώθηκε με την πίστη. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δικαιώνεται ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου, γιατί από τα έργα του νόμου δεν πρόκειται να δικαιωθεί καμία σάρκα. Και γιατί λέει η Παλαιά Διαθήκη και παραθέτει τον προφήτη Αβακούμ, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Άλλωστε τους λέει, όποιος θέλει να σωθεί ακολουθώντας τον νόμο, μπαίνει κάτω από κατάρα. Γιατί εκεί στο όρος Γαριζίν και στο όρος Εβάλ είχαν πει ευλογημένος αυτός, καταραμένος εκείνος και μεταξύ των καταρών ήταν καταραμένος όποιος δεν τηρεί όλον τον νόμο, όλες τις διατάξεις του νόμου. Επομένως, λέει, δεν μπορεί κανένας να μπει μέσα σε αυτήν την διαδικασία γιατί είναι κάτω από κατάρα, ενώ ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την κατάρα. Έγινε κατάρα ο ίδιος για μας γιατί σταυρώθηκε και ήταν γραμμένος στην Παλαιά Διαθήκη, είναι καταραμένος από τον Θεό όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο, όποιος καρφώνεται πάνω σε ξύλο. Επομένως, ο Χριστός πήρε πάνω του την κατάρα ώστε εμείς να μπορούμε να δικαιωθούμε με την πίστη. Και έτσι είχαμε σταματήσει στο χωρίο 14 και συνεχίζουμε τώρα στο τρίτο κεφάλαιο από το χωρίο 15. Συνεχίζεται η ίδια επιχειρηματολογία. Λέει, αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω. Θα σας δώσω, λέει, ένα ανθρώπινο παράδειγμα. Κάτι από αυτά που συμβαίνει στην κοινωνία των ανθρώπων μεταξύ μας. Όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην ουδείς αθετεί ή επιδιατάσσεται. Ποιο είναι το επιχείρημα? Ο Θεός έκανε μία διαθήκη με τον Αβραάμ. Επομένως η διαθήκη αυτή που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ ισχύει. Γιατί λέει εδώ πέρα μεταξύ μας, όταν υπάρχει μία διαθήκη επικυρωμένη, ανθρώπινη διαθήκη, δηλαδή αφήνω την περιουσία μου εδώ και εκεί και εκεί. Όταν είναι μία έγκυρη διαθήκη, επικυρωμένη διαθήκη, κανένας δεν μπορεί ούτε να την ακυρώσει, ούτε να κάνει αναδιάταξη, επειδή ατάσσεται, λέει, ούτε να κάνει τροποποιήσεις. Αυτό ξέρεις δεν μου αρέσει, γιατί να αφήσει την πολυκατοικία σε εκείνο, γιατί να μην την αφήσει σε μένα, να την αλλάξουμε τη διαθήκη. Δεν μπορεί, λέει, μια επικυρωμένη διαθήκη, δεν μπορεί κανένας ούτε να την αγνοήσει, να πει «Α, δεν μετράει», ούτε να την τροποποιήσει. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το επιχείρημα. Εδώ μια ανθρώπινη διαθήκη, επικυρωμένη, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, ποιος μπορεί να την αλλάξει? Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το επιχείρημα. Γι' αυτό το φέρνει ως παράδειγμα. Λέει, το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίε και το σπέρματι αυτού. Η υπόσχεση δόθηκε στον Αβραάμ, λέει, και στο σπέρμα του. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος κάνει μία αναφορά εδώ πέρα στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι όπως ήταν γραμμένη στην Γένεση, διαβάζω από τη μετάφραση των 70, έχει σημασία η λέξη, «και στήσω την Διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματός σου μετασέ εις γενεάν αυτών εις Διαθήκην αιώνιον». Είναι Θεός σου και του σπέρματός σου μετασέ. Πρόσεξε τώρα, η λέξη σπέρμα είναι ενικού αριθμού, αλλά είναι ουσιαστικό περιεκτικό. Δηλαδή, είναι μία λέξη ενικού αριθμού που περιέχει πληθυντικό αριθμό στο νόημα. Έτσι. Όπως λέμε σήμερα, ο κόσμος. Το λέμε ο κόσμος, είναι μία λέξη περιεκτική. Γι' αυτό και πολλές φορές στη σύνταξη έχεις ενικός αριθμός, ο κόσμος, και μετά έχεις ρήμα πληθυντικού αριθμού. Όπως ξέρω εγώ, στο Ιαμβικό 15σύλλαβο, ο κόσμος χτίζουν εκκλησίες, χτίζουν και μοναστήρια. Ο κόσμος χτίζουν εκκλησίες. Κανονικά θα ήταν ο κόσμος χτίζει, αλλά επειδή είναι περιεκτικό το ο κόσμος, παίρνει πληθυντικό, και αυτό το ονομάζουμε εμείς που ασχολούμαστε αυτά, σχήμα κατά το νοούμενον. Έτσι δεν είναι το σωστό συντακτικά, αλλά είναι σύμφωνα με το νόημα, σχήμα κατά το νοούμενο. Η λέξη σπέρμα λοιπόν είναι μια τέτοια περιεκτική λέξη, και παίρνει αυτήν την λέξη τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος και σχολιάζει. Λέει, ου λέγει και τη σπέρμασιν, δεν μιλάει λοιπόν σε πληθυντικό αριθμό στους απογόνους ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματί σου ως εστί Χριστός. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, το γεγονός ότι χρησιμοποιείται αυτή η λέξη σπέρμα σε ενικό αριθμό δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Γιατί από τη μία μεριά ως περιεκτική λέξη σημαίνει όλους τους απογόνους, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή είναι ενικού αριθμού, μπορεί να δηλώνει και έναν απόγονο. Και αυτό, λέει, ήταν το νόημα. Αναφερόταν σε αυτόν τον ένα απόγονο, και αυτός ο ένας απόγονος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, λέγοντας αυτή την λέξη και στο σπέρμα σου, ο Θεός του έδινε μία υπόσχεση που θα ήταν για τους απογόνους του γενικά, αλλά ειδικά για έναν συγκεκριμένο απόγονο που θα ερχόταν από την γενιά του Αβραάμ, και αυτός θα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, η διαθήκη αυτή είχε μέσα της την πρόρηση ότι θα ερχόταν ένας απόγονος του Αβραάμ, συγκεκριμένος απόγονος, και μέσω αυτού θα ερχότανε όλη η ευλογία. Συνεχίζει. Τούτο δε λέγω. Να τι εννοώ. Διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν. Ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος ουκ ακυρεί εις το καταργήσε την επαγγελία. Λέει, από τη στιγμή που δόθηκε μία υπόσχεση και μέσα σε αυτή την υπόσχεση γινότανε λόγος συγκεκριμένα για τον Ιησού Χριστό ως σπέρμα του Αβραάμ. Όταν 430 χρόνια αργότερα έρχεται ο Μωσαϊκός νόμος, δεν μπορεί αυτήν την υπόσχεση που δόθηκε πριν από 430 χρόνια να την ακυρώσει. Γιατί? Γιατί ήταν υπόσχεση διαθήκης, και λέει εδώ πέρα μία ανθρώπινη διαθήκη δεν μπορείς να την αλλάξεις. Είναι δυνατόν να αλλάξει διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ? Βλέπετε, όταν ο Θεός έκανε τη διαθήκη αυτή με τον Αβραάμ, του είχε πει ότι 400 χρόνια μετά οι απόγονοί του θα απελευθερώνονταν. Στην Γένεση στο 15ο κεφάλαιο του είπε ο Κύριος, να το ξέρεις πως κάποτε οι απόγονοί σου, Γένεση 15 χωρία 13 έως 16, οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια. Έτσι ο Θεός το είπε στον Αβραάμ. Τώρα κάνω μια διαθήκη μαζί σου, αλλά να ξέρεις ότι τα αποτελέσματα της Διαθήκης αυτής, οι ευλογίες της Διαθήκης αυτής δεν θα φανούν αμέσως. Οι απόγονοι σου θα πάνε σε ξένο τόπο, εννοούσε την Αίγυπτο, και εκεί πέρα θα τους καταπιέσουνε 400 χρόνια. Λέει, εγώ θα τιμωρήσω βέβαια τον λαό που θα τους καταπιέσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσύ θα πεθάνεις ειρηνικά σε βαθιά γυράματα και θα τα αφείς. Όταν φτάσουν στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ως τότε δεν θα έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανομία των αμοραίων για να τιμωρηθούν. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το πώς ο Θεός δείχνει μακροθυμία στους ανθρώπους περιμένοντας να μετανοήσουν. Λέει, θα πάνε και θα καταλάβουν την γη των αμοραίων. Μετά από 400 χρόνια. Γιατί όχι τώρα, Κύριε? Γιατί τώρα η γη ανήκει σε αυτούς. Και ακόμα συνεχίζουν να αμαρτάνουν και εγώ συνεχίζω να περιμένω να μετανοήσουν. Και η αμαρτία μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο αποκορύφωμα. Όταν φτάσει στο αποκορύφωμα, τότε θα επέμβω και τότε ο λαός Ισραήλ θα γυρίσει πίσω στη χώρα του. Ακόμα δεν είναι ο καιρός. Και αυτό θα είναι μετά από 400 χρόνια. Εσύ μην ανησύχεις, Αβραάμ. Εσύ θα ταφείς με ειρήνη. Εσύ θα ζήσεις μαζί μου. Να ξέρεις όμως ότι για τους απογόνους σου υπάρχει υπόσχεση. Υπάρχει επαγγελία. Έτσι λοιπόν, όντως έγινε αυτό. Πέρασαν τα 400 χρόνια. Μέχρι να βγουν και μέχρι να αρχίσει η καταπίεση. Και μέχρι να βγουν 430 χρόνια. Και λέει, η υπόσχεση αυτή δόθηκε πριν από 430 χρόνια. Το γεγονός ότι πέρασαν αυτά τα χρόνια δεν ακυρώνει την υπόσχεση, γιατί ήταν υπόσχεση διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ. Ήγαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτι εξ επαγγελίας, διότι αν η υπόσχεση του Θεού ήταν με την τήρηση του νόμου, δηλαδή αν τηρήσετε τον νόμο, αν τηρήσετε όλες τις εντολές μου, τότε εγώ θα σας δώσω την ευλογία. Και αν η υπόσχεση συνδεόταν με τον νόμο, τότε καλώς θα υπήρχε ένα επιχείρημα. Αλλά δεν θα ήταν πια υπόσχεση. Γιατί? Γιατί όταν κάνεις κάτι και κάποιος σου δίνει κάτι ως ανταμοιβή για αυτό που έκανες, αυτό δεν είναι υπόσχεση. Έτσι. Είναι η ανταμοιβή. Δηλαδή δούλεψες και θα πάρεις μισθό. Εδώ όμως λέει, υπάρχει μια υπόσχεση. Το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Ο Θεός όμως τον Αβραάμ του έδωσε μια υπόσχεση. Του έδωσε ένα δώρο, του υποσχέθηκε ένα δώρο. Άσχετα με το τι θα έκαμνε και τι θα γινόταν. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κληρονομιά. Και η κληρονομιά αυτή καταλαβαίνουμε ότι ήταν η κληρονομιά της ευλογίας του Αβραάμ. Αλλά ξέρουμε ότι για μας κληρονομιά είναι φυλαγμένη, λέει, αμίαντη, αμάραντη, άφθαρτη, φυλαγμένη στους ουρανούς. Και μάλιστα στην προς Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, προσεύχομαι να ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς σας να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας και ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων του Θεού. Υπάρχει λοιπόν κληρονομιά. Την κληρονομιά αυτήν ο Θεός την υποσχέθηκε. Και λέει, τι ούνον όμως, έτσι ο Απόστολος Παύλος συχνά στις επιστολές του κάνει ερωτήσεις και απαντάει ο ίδιος, έτσι γίνεται πιο ζωντανός ο λόγος. Ήταν ένας τρόπος που το συνήθιζαν εκείνη την εποχή, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνταν με τον φιλοσοφικό λόγο, το συναντούμε ιδιαίτερα στα συγγράμματα των στοικών φιλοσόφων, να κάνεις μία ερώτηση και μετά να απαντάς ο ίδιος. Ωραία, λοιπόν, και ο νόμος γιατί χρειαζότανε? Ο Θεός έδωσε μία υπόσχεση στον Αβραάμ. Γιατί δεν πήγαμε κατευθείαν στο να εκπληρωθεί η υπόσχεση στον Αβραάμ? Ο νόμος γιατί χώθηκε ανάμεσα? Λέει, των παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρησου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε. Προστέθηκε για χάρη των παραβάσεων, δηλαδή για να μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος πότε παραβαίνει τις αρχές του Θεού, πότε παραβαίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί αλλιώς δεν θα ήξερε τι θέλει ο Θεός και πότε κάνει κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και πότε παραβαίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν λέει, ο νόμος προστέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων. Και έχουμε εδώ μία λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον, διότι δεν υπάρχει πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Ο νόμος προστέθηκε μέχρι να έρθει το σπέρμα ο απόγονος για τον οποίο ήταν υπόσχεση, διαταγής διαγγέλων εν χειρή μεσήτου. Και ήρθε με διαταγές, με εντολές αγγέλων μέσω ενός μεσήτη. Ο μεσήτης ήταν ο Μωυσής βέβαια, ανάμεσα στον Θεό και στον λαό Ισραήλ, και διατάχθηκε λέει από αγγέλους. Αυτό δεν το έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Το έχουμε όμως τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη, ότι ο νόμος που δόθηκε επάνω στο όρος Σινά δόθηκε με την μεσολάβηση αγγέλων. Η μία περίπτωση είναι εδώ, η άλλη περίπτωση είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 53, όταν μιλάει ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, στους ηγέτες εκεί που ετοιμάζονταν να τον λιθοβολήσουν, και τους είπε «Ήτινες ελάβετε τον νόμον εις διαταγάς αγγέλων και ουκ εφυλάξατε». Εσείς πήρατε τον νόμο με εντολές αγγέλων και δεν τον φυλάξατε. Και το άλλο χωρίο είναι στην προς Εβραίους 2ο κεφάλαιο, τα χωρία 2 και 3, «Ήγαρ ο διαγγέλων λαλυθείς λόγος». Εδώ είμαστε. Ο λόγος που λαλήθηκε από αγγέλους. «Εγένετο βέβαιος». Και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς εμείς εκφευξόμεθα τυλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας. Έτσι. Τους λέει εδώ πέρα, ο νόμος που δόθηκε μέσω αγγέλων λειτουργήσε και όποιος τον παρεύει τιμωρήθηκε. Εμείς αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία που μας προσφέρεται, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν και εδώ λέει διαταγής διαγγέλων εν χειρή μεσήτου, δόθηκε λοιπόν ο νόμος, χρησιμοποιήθηκαν άγγελοι για να δώσουν στον Μωυσή τον νόμο, και ο Μωυσής ήταν ο μεσήτης, αυτός που μεσολαβούσε ανάμεσα στον Θεό και στον λαό. Ο δε μεσήτης ενός ουκ έστιν, ο δε Θεός εις εστίν. Ο μεσήτης δεν μπορεί να είναι μεσήτης ενός ανθρώπου, δηλαδή όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο μιλάς εσύ με τον άνθρωπο αυτόν. Για να είναι κάποιος μεσήτης, μεσολαβητής, χρειάζεται να εκπροσωπεί και άλλους ανθρώπους. Ποιο είναι το επιχείρημα? Ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ και του έδωσε μια υπόσχεση κατευθείαν. Δεν χρειαζόταν κανένας μεσήτης, ήταν ο Θεός και ο Αβραάμ. Όταν ήρθε η ώρα του νόμου, ο Θεός ήθελε να δώσει τον νόμο στον λαό, χρειάστηκε να υπάρχει ένας μεσήτης, ένας μεσολαβητής, ο Μωυσής, αυτός να παραλάβει τον νόμο μέσω των αγγέλων και να τον πει στον λαό του Θεού. Ουν νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού. Λέει και ο νόμος τι είναι εναντίον των υποσχέσεων του Θεού, ρωτάει. Μη γέννητο. Αυτό που σας είπα. Ερώτηση, γίνεται ο λόγος πιο έντονος, πιο ζωηρός με την ερώτηση και απάντηση όχι βέβαια, αυτό είναι το μη γέννητο. Ήγαρ εδόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσε, όντως αν εκ νόμου είναι η δικαιοσύνη. Γιατί αν υπήρχε νόμος ο οποίος να μπορεί να προσφέρει ζωή, τότε πραγματικά θα μπορούσε η δικαίωση του ανθρώπου από τον Θεό να είναι μέσω του νόμου, να κάνει ο άνθρωπος τα έργα του νόμου, να εκτελεί τις εντολές του νόμου και αυτό να του δίνει ζωή και να τον δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, είναι η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύους. Αλλά λέει η γραφή όλα τα συνέκλεισε, τα έκλεισε μέσα στην αμαρτία. Αυτό πολύ πιο αναλυτικά το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου πιάνει το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής τους εθνικούς, αυτούς που δεν είχαν τον νόμο του Θεού. Και λέει πώς κατέληξαν οι άνθρωποι, κατέληξαν σε αμαρτία, σε ζωή αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Στο δεύτερο κεφάλαιο πιάνει τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι είχαν τον νόμο του Θεού, τι κάναν, τον παρέβηκαν και αυτοί σε αμαρτία. Και γι' αυτό στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής συνοψίζει, επομένως αφού και οι εθνικοί κατέληξαν σε αμαρτία και οι Ιουδαίοι κατέληξαν στην αμαρτία, δεν υπάρχει δίκαιος ουδαιής.
Το θυμάστε το χωρίο αυτό, Ρωμαίους 3:23.
Επομένως, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι η Γραφή παρουσίασε το τι ήταν το θέλημα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο φανερώθηκε τι είναι αμαρτία και όλοι οι άνθρωποι περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν την αμαρτία, ώστε η επαγγελία, η υπόσχεση να έρθει με την πίστη στον Ιησού Χριστό σε όλους όσους πιστεύουν. Και συνεχίζει να εξηγεί ωραία ποια ήταν η λειτουργία του νόμου. Προ δε του ελθύν την πίστην, πριν αρθεί η πίστη στον Ιησού Χριστό, υπονόμων εφρουρούμεθα. Μας φρουρούσε κάποιος, λέει, κάτω από τον νόμο, συγκεκλισμένη εις την μέλουσαν πίστη να αποκαλυφθήνε. Υπήρχε λοιπόν ο νόμος, ο οποίος μας κρατούσε κλεισμένους, συγκλεισμένους, περιορισμένους, και μας φρουρούσε, έτσι, σαν κάποιος να είναι γύρω-γύρω, να έχει βάλει μία περίφραξη και να φρουρεί από γύρω-γύρω, εφρουρούμεθα μέχρι να έρθει η ώρα που θα αποκαλυπτόταν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Ώστε ο νόμος, λέει, να ποια ήταν η λειτουργία του. Λέτε, ο νόμος τι χρειαζόταν? Ήτανε παιδαγωγός εις Χριστόν. Τι ήταν ο παιδαγωγός στην αρχαιότητα? Ο παιδαγωγός ήταν ένας δούλος, ο οποίος έπαιρνε το παιδί από το σπίτι και το πήγαινε στο σχολείο. Και μετά, όταν τελείωνε το μάθημα, το έπαιρνε από το σχολείο και το ξαναπήγαινε στο σπίτι. Αυτός ήταν ο παιδαγωγός. Γι' αυτό η λέξη είναι από το πες και άγω. Οδηγώ. Οδηγώ το παιδί, παίρνω το παιδί και το πηγαίνω. Αυτό ήταν ο παιδαγωγός. Μην βλέπετε που σήμερα λέμε παιδαγωγό τον διδάσκαλο, έτσι. Ο διδάσκαλος εκείνη την εποχή, του δημοτικού θα λέγαμε σήμερα, λεγόταν γραμματιστής. Επομένως ο παιδαγωγός τον πήγαινε στο σχολείο του γραμματιστή, του γραμματιστού, στα αρχαία, έτσι, ο γραμματιστής. Και μετά, αυτό που λέμε σήμερα, ο καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης ήταν ο γραμματικός. Ο γραμματιστής λοιπόν ήταν ο δάσκαλος του δημοτικού, ο γραμματικός ήταν ο καθηγητής του γυμνασίου, του λυκείου κτλ. Ο παιδαγωγός λοιπόν έπαιρνε το παιδί και το ήγαγε, το πήγαινε στο σχολείο του γραμματιστού, στο σχολείο, και μετά θα το έφερνε στο σπίτι. Ο νόμος λοιπόν αυτή τη δουλειά έκανε. Μας πήρε από το χεράκι, εντάξει, να μας πάει στον Χριστό. Θυμάστε, σας είχα πει και την περασμένη φορά ότι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας που έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια πάνω στην Επιστολή προς Γαλάτας είναι ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου, στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ζει μεταξύ 393-457 μετά Χριστόν, και έχει γράψει σχόλια στην προς Γαλάτας Επιστολή, ερμηνεία της προς Γαλάτας Επιστολής, λέει: «Αναγκαίος τίνιν ο νόμος εδόθη». Έπρεπε να δοθεί ο νόμος. «Παιδαγωγού γάρ ημίν επλήρωσε χρίαν». Εξεπλήρωσε τα χρέη ενός παιδαγωγού. «Και της μεν προτέρας ημάς ηλευθέρωσεν ασεβίας». Πρώτα-πρώτα τι έκανε? Μας ελευθέρωσε από την ασέβεια. «Θεογνωσίαν δε παιδεύσας». Τη μία μεριά μας απομάκρυνε από την ασέβεια και την άλλη μας παίδευσε σε θεογνωσία, να γνωρίσουμε τι είναι ο Θεός και τι θέλει ο Θεός. «Ίον την ή σοφό διδασκάλο προσφέρει το δεσπότη Χριστό». Λοιπόν, μας έβγαλε από την ασέβεια, μας έφερε θεογνωσία και μετά μας πήρε από το χέρι και μας πήγε στον Άρχοντα τον Χριστό, ή να τέλεια παρά αυτού παιδευθόμεν μαθήματα. Και εκεί, έτσι, αυτό είναι ο παιδαγωγός. Ο παιδαγωγός πήγαινε το παιδί στο σχολείο. Μας πήγε, λέει, ο νόμος τον Χριστό, ώστε από αυτόν να διδαχτούμε τα τέλεια μαθήματα και την δια της πίστεως δικαιοσύνην κτισόμεθα, και να αποκτήσουμε την δικαίωση που έρχεται με την πίστη. Έτσι λοιπόν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτι υποπαιδαγωγών εσμέν. Ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν ή να εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Μας πήρε από το χεράκι λοιπόν ο νόμος, μας πήγε στον Χριστό ώστε να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό. Και τώρα πια που ήρθε η πίστη, δεν χρειαζόμαστε τον παιδαγωγό. Εντάξει. Πήγαμε στο σχολείο, μάθαμε τα γράμματα, δεν χρειάζεται κάποιος να μας πάρει από το χέρι, διότι μάθαμε αυτό που χρειαζόταν. Τι ήταν? Ότι η δικαίωση έρχεται με την πίστη. Τους λέει λοιπόν, πάντες γάρ ή Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλοι εσείς οι πιστοί είστε παιδιά του Θεού με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και θυμάστε ότι αυτή είναι μια από τις πιο θαυμαστές διδασκαλίες της Καινής Διαθήκης. Ξεκινάει από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1:12. Στο 11 λέει ότι ο Χριστός εις τα ίδια ήλθεν και ήδη αυτόν ουκ έλαβον. Και συνεχίζει στο 12, όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι τον δέχθηκαν τον Χριστό, τους έδωσε εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό το χωρίο, και μετά στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ότι λάβαμε πνεύμα υιοθεσίας, θα το πει εδώ και στην προς Γαλάτας. Συνεχίζει, όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι λοιπόν βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Φορέσατε επάνω σας τον Χριστό. Πολλοί ερμηνευτές, επειδή εδώ μιλάει για τίσιμο, λένε ότι ίσως εδώ παραπέμπει σε μία συνήθεια που υπήρχε στη ρωμαϊκή εποχή. Όσο ένα παιδί ήταν ανήλικο, φορούσε ένα συγκεκριμένο ρούχο, μία συγκεκριμένη τίβενο που λεγότανε τόγκα πρετέξτα. Είχε και κάποια σχέδια έτσι πορφυρά γύρω γύρω, μία μπορντούρα χρωματιστή. Τόγκα πρετέξτα. Όταν ερχόταν η ώρα που ενηλικιωνότανε, το αγόρι ιδιαίτερα, έβγαζε αυτό το ρούχο και φορούσε την τόγκα βυρίλης, που ήταν η ανδρική τίβενος, έτσι. Τόγκα είναι η τίβενος. Τόγκα λοιπόν πρετέξτα ήταν της παιδικής ηλικίας, και στην ηλικίωση ήταν η τόγκα βυρίλης, ήταν η τίβενος του άντρα πια. Επομένως αυτό ήταν το καινούριο ντύσιμο, δήλωνε άλλη ζωή πια. Καινούργια προνόμια, καινούργιες υποχρεώσεις. Γι' αυτό και εδώ πέρα, λένε μερικοί ερμηνευτές, όταν λέει Χριστόν ενεδίθητε, κάνει μια παραπομπή, όπως ένα παιδί που έβαζε την τόγκα βυρίλης πια, άρχιζε μια καινούργια ζωή με καινούργιες υποχρεώσεις και καινούργια δικαιώματα, έτσι και εσείς τώρα λέει που βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού, αρχίζετε μια καινούργια ζωή με καινούργιες υποχρεώσεις και καινούργια δικαιώματα. Και τώρα σε αυτήν την ζωή λέει, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Και πάλι ο Θεοδόρητος σχολιάζει αυτό το εις εστέ και λέει, το εις αντί του εν σώμα, λέει, είπε εις εστέ, είστε ένας, αντί του εν σώμα, γιατί αυτός γάρι μόν εστί κεφαλή. Ο Χριστός είναι το κεφάλι και όλοι είμαστε μέλη του σώματος. Ου γαρ ου δι χάριν ουδέ διαφοράν ιδένε προσήκεν οικέτου και δεσπότου, άρενόστε και θήλεος Ιουδαίου και Έλληνος. Επομένως από τη στιγμή που όλοι γίνονται μέλη ενός σώματος και κεφάλι σε αυτό το σώμα είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα μέλη. Να πεις το ένα μέλος είναι καλύτερο, το άλλο είναι χειρότερο. Αυτό εμάς μπορεί να μας φαίνεται έτσι πολύ φυσικό και πολύ οικείο. Για εκείνη την εποχή όμως, ξέρετε τι σήμαινε να πει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνας? Οι Ιουδαίοι έλεγαν, εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και οι Έλληνες, και όταν λέγανε εκείνη την εποχή Έλληνας, εννοούσανε ο εθνικός, έτσι δεν ήτανε? Αυτό που λέμε εμείς σήμερα, Έλληνας ελληνικής καταγωγής δηλαδή, εννοούσαν ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Ο Ιουδαίος και ο εθνικός, το ίδιο, από πού και ως πού. Μετά λέει ουκένι άρσεν και θήλη. Την εποχή εκείνη η θέση της γυναίκας ήταν εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Είναι το ίδιο να είσαι άντρας και γυναίκα? Αυτό ήταν επαναστατικό και φυσικά ουκένει δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει ελεύθερος και δούλος, μα εκείνη την εποχή η κοινωνία χωριζότανε με αυτόν τον τρόπο. Χωρίζονταν οι ελεύθεροι και οι δούλοι. Μια ταξική κοινωνία, η ρωμαϊκή κοινωνία, όχι μονάχα χωρίζονταν οι ελεύθεροι και οι δούλοι, αλλά και οι δούλοι χωρίζονταν μεταξύ τους στα ανδράποδα, αυτούς δηλαδή που τους πιάσανε εχμαλώ τους πολέμου, και στους οικέτες με ομικρον γιώτα, αυτοί που μεγάλωσαν μέσα στο σπίτι, και αυτοί που ήταν μέσα στο σπίτι είχαν καλύτερη μεταχείριση από τα ανδράποδα, αυτούς που είχαν δούλους ως εχμαλώ τους πολέμου, άσε που και οι ελεύθεροι είχαν διακρίσεις μεταξύ τους. Θα θυμάστε από την ιστορία, χωρίζονταν σε χωνεστιώρες και χουμηλιώρες, σε πατρικίους και πληβίους, έτσι. Και θυμάστε τι φασαρίες είχαν γίνει στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τους πληβίους, αλλά και οι χωνεστιώρες, οι πατρίκοι, αυτοί χωρίζονταν στην τάξη των υπαίων και στην τάξη τη συγκλητική, όρντο σενατόρια και όρντο εκβέστρης. Είχαμε λοιπόν ένα πλήθος διακρίσεις, αλλά η διάκριση ελευθέρων και δούλων ήταν καθοριστική. Και ξαφνικά λέει δεν υπάρχει ελεύθερος και δεν υπάρχει δούλος. Γιατί όλοι γινόμαστε μέλη ενός σώματος του οποίου κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Πάντες γάρ ημείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Έτσι καταλαβαίνετε ότι μέσα στην χριστιανική πίστη δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν διακρίσεις ούτε ταξικές ούτε εθνικές. Και αυτό ακριβώς βλέπει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη όταν βλέπει το σύνολο των πιστών στη δόξα πια, στο 7ο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10. Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμή σε αυτόν ουδή σε δύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστότες ενώπιον του θρόνου. Βλέπει μπροστά του ένα πλήθος μπροστά στο θρόνο του Θεού, από κάθε λαό, έθνος, γλώσσα, καμία διάκριση, όλοι βρίσκονται εκεί μπροστά στο θρόνο του Θεού. Είστε λοιπόν ένας εν Χριστώ Ιησού, είδε ημείς Χριστού, και αν είστε του Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατά επαγγελίαν κληρονόμη. Αφού είστε του Χριστού και ο Χριστός ήταν το σπέρμα στο οποίο απευθύνονταν οι υποσχέσεις του Θεού, εφόσον και εσείς τώρα γίνατε μέλη του σώματος του Χριστού, είστε και εσείς σπέρμα του Αβραάμ, είστε και εσείς απόγονοι του Αβραάμ και είστε κληρονόμη σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Επομένως έρχεται και σου λέει, από τη στιγμή που είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, έχεις τις υποσχέσεις του Αβραάμ. Έχεις τις υποσχέσεις της ευλογίας του Αβραάμ. Έχεις τις υποσχέσεις ότι μπορεί μέσα από σένα να ευλογηθούν άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Αυτό το είπε ο Θεός του Αβραάμ. Μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Ωραία, και μέσα από σένα και μέσα από μένα μπορούν να ευλογηθούν άνθρωποι γύρω μας. Και ο Θεός ξέρει ο καθένας τι εμβέλεια μπορεί να έχει ευεργετώντας με τη ζωή του και τη διακονία του τους συνανθρώπους του. Αλλά η υπόσχεση του Θεού είναι υπόσχεση ευλογίας και ευλογία αυτή ισχύει και για σένα εφόσον είσαι πιστός του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.
Αυτό που μου λέει και την υπόσχεση των Αβραάμ που είχε.
Ναι.
Στο Γένεση 15.
Ναι.
Λέει ότι, και το γράφει στα προηγούμενα διαβάσματα του Βερκανή Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ πίστευε στον Θεό και ρωτήθηκε αφού έχει δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Η υπόσχεση των Αβραάμ ήταν ότι σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη τη γη. Και μάλιστα έγινε η τελετή που πέρασε από πια.
Βέβαια.
Και ο Θεός επιπλήρωσε τη διαθήκη. Όμως, αυτό σχέδιο τον νόμο, τι σχέση έχει τώρα για το επιχείρημα ο Παύλος?
Το επιχείρημα του είναι ότι από τη στιγμή που έγινε μία διαθήκη με τον Αβραάμ, αυτή δεν μπορεί να ακυρωθεί από τίποτα. Γιατί ήταν διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ και του είπε ότι η υπόσχεση αυτή θα έρθει στους απογόνους σου και ειδικά στο σπέρμα σου, εννοώντας τον Ιησού Χριστό. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μία υπόσχεση η οποία πηγαίνει μέχρι τον Ιησού Χριστό, δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί. Οπότε λέει, ο νόμος τι ρόλο παίζει? Το επιχείρημα ποιο είναι? Ο νόμος που έρχεται μετά από αυτή τη Διαθήκη δεν μπορεί να ακυρώσει τη Διαθήκη. Δεν μπορεί να την αναδιατάξει τη Διαθήκη. Δεν μπορεί να την τροποποιήσει τη Διαθήκη. Τι ρόλο παίζει? Παίζει το ρόλο του παιδαγωγού. Δηλαδή η υπόσχεση λειτουργεί, δίνει ο Θεός την υπόσχεση στον Αβραάμ, η υπόσχεση εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, παίρνουν οι πιστοί στον Ιησού Χριστό τις ευλογίες του που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, και στο ενδιάμεσο μπαίνει παρένθεση ο νόμος, παίζοντας το ρόλο του παιδαγωγού. Δηλαδή, από τη μία μεριά να φανερώσει τον χαρακτήρα του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού, το θέλημα του Θεού, και από την άλλη μεριά να κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει το πόσο αδύναμος είναι να εκτελέσει αυτό το θέλημα του Θεού και να ανταποκριθεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Οπότε θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει αλλού, δια νόμου γίνεται γνώρισης της αμαρτίας. Δηλαδή ο νόμος σε βοηθάει να γνωρίσεις τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι. Επομένως ο νόμος λειτουργεί ως μια παρένθεση, και το επιχείρημα είναι ότι μια παρένθεση ανοίγει και μια παρένθεση κλείνει. Η υπόσχεση όμως του Αβραάμ περνάει πάνω από τον νόμο και εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έρχεται η δικαίωση δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό.
Δηλαδή όπως ο Αβραάμ πίστευσε και ο Θεός τον θεώρησε δίκαιο,
έτσι
και εμείς.
Ακριβώς.
Αυτή είναι.
Αυτή είναι, ναι. Ότι ακριβώς και εμείς δικαιωνόμαστε δια της πίστεως, όπως ο Αβραάμ δικαιώθηκε δια της πίστεως. Αυτό δηλαδή που είπε ο Θεός στον Αβραάμ, αυτό που λειτουργήσε στη ζωή του Αβραάμ, αυτό λειτουργεί τώρα δια του Ιησού Χριστού. Απλώς εκεί ο Αβραάμ πίστεψε στα λόγια του Θεού, απλώς στην υπόσχεση του Θεού. Εμείς καλούμαστε να πιστέψουμε συγκεκριμένα στον Ιησού Χριστό και στην ζωή του Χριστού, στα λόγια του Χριστού, στις υποσχέσεις του Χριστού και προπαντός στη θυσία του Χριστού, στην σταύρωσή του και στην ανάστασή του. Γιατί λέει ότι σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επομένως η πίστη στην σταύρωση του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού είναι αυτό που ανοίγει τον δρόμο για μας για την δικαίωση από τον Θεό.
Να ρωτήσω.
Ναι.
Αν ο Αβραάμ υποθετικά μιλώνει, δεν θα πήγαινε να θυσιάσει τον Ισάκ, η πίστη αυτή θα είχε αποτέλεσμα? Εμείς σήμερα ζούμε σε μια πίστη στην οποία δεν παίρνουμε κάποιο ζυγό του Κυρίου και δεν σηκώνω το σταυρό του. Είναι μια τοξική πίστη, είναι μια λαθασμένη πίστη?
Ναι. Καταρχήν, το γεγονός ότι ο Θεός λέει ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε με την πίστη, ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη, δεν σχετίζεται με τον Ισάκ, είναι πρωτού γεννηθεί ο Ισάκ, έτσι, πιστεύει στην υπόσχεση του Θεού στο αδύνατο. Εκείνη την πίστη βλέπει ο Θεός και δικαιώνει τον Αβραάμ. Το γεγονός ότι ο Αβραάμ μετά αποδεικνύει την πίστη του αυτή με έργα, το ξέρουμε από την αφήγηση της Γένεσης, όντως αυτό γίνεται και υπακούει στον Θεό μέχρι σε σημείο να είναι έτοιμος να θυσιάσει και τον Υιό του. Τώρα, σε σχέση με εμάς, αυτό που μέσα στην Καινή Διαθήκη επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι ότι εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει περιτομή και ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Επομένως η πίστη, η γνήσια πίστη, η σώζουσα πίστη θα εκφραστεί με έργα αγάπης. Γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή να τονίζεται ότι η σωτηρία είναι μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, αμέσως μετά τοποθετείται και ο ρόλος της ζωής των καλών έργων που ακολουθεί. Ας πούμε, Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 8, «Χάριτι εστέσαι σωσμένοι δια της πίστεως». Και το ξεκαθαρίζει, «Και τούτο ούκ εξ ημών δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε, δεν είναι από τα έργα να μην καυχηθεί κανένας», ξεκάθαρα. Στο 10 αμέσως μετά λέει, «Γιατί είμαστε ποίημα δικό του, πλασμένοι, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός είναι εν αυτής περιπατήσουμε. Δηλαδή, ο Θεός μας σώζει με την πίστη, μόνο με την πίστη, χωρίς τα έργα μας, αλλά με το που μας σώζει έχει ετοιμάσει για μας καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και αυτή είναι η φυσιολογική πνευματική ζωή. Στην επιστολή προς Τίτων, στο τρίτο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 8, όταν λέει ότι μας έσωσε με λουτρόπαλη γενεσίας, με την θυσία του Χριστού και με την πίστη, και η συνέχεια στο επόμενο χωρίο είναι «και πρέπει αυτοί οι οποίοι υπεπιστευκόνται στο Θεό προείσταστε καλών έργων, να είναι πρώτοι να πρωτοστατούν σε καλά έργα». Επομένως, η σωτηρία είναι με την πίστη μόνο, τα έργα μας δεν παίζουν κανένα ρόλο για τη σωτηρία μας, αλλά τα έργα είναι το επακόλουθο, τα έργα της αγάπης δηλαδή, και τα έργα τα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι αποτέλεσμα της πίστης και είναι αυτά που επιβεβαιώνουν ότι η πίστη μας είναι γνήσια. Και αυτό τονίζει ο Ιάκωβος που λέει η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Επομένως, το που πρέπει να έχουμε ξεκαθαρισμένο είναι ότι η σωτηρία είναι μόνο με την πίστη. Τα έργα μας δεν συμβάλλουν στη σωτηρία. Δεν μπορούν να προσθέσουν κάτι στο έργο που έκανε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και μόνο με την πίστη. Αλλά από τη στιγμή που θα δεχθούμε την σωτηρία του Ιησού Χριστού, καλούμαστε οπωσδήποτε, υποχρεωτικά, έτσι, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και αυτό είναι μια ζωή γεμάτη από έργα αγάπης και καλοσύνης. Έτσι. Επομένως, τα έργα της αγάπης δεν συμβάλλουν στη σωτηρία μας, αλλά αποδεικνύουν τη σωτηρία μας, ή η έλλειψή τους βάζει ερωτηματικό στη σωτηρία μας. Εντάξει. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα έργα μας δεν μπορούν να συμβάλλουν στη σωτηρία μας. Εντάξει. Την αποδεικνύουν. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Σωζόμαστε μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γιατί λέει ότι η δικαιοσύνη μας, θυμάστε Ισαΐας 64:6, πάσα η δικαιοσύνη μόν, λέει, είναι ως ρυπαρών ημάτιων. Αν το δείτε στη μετάφραση του Εβδομήκοντα, είναι ράκος αποκαθημένης, έτσι, που είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή, ενώ τα έργα μας δεν συμβάλλουν στη σωτηρία μας, ωστόσο από τη στιγμή που δεχόμαστε με πίστη στην ζωή μας τον Ιησού Χριστό, καλούμαστε σε ζωή καλών έργων, τα οποία αποδεικνύουν ότι όντως δεχθήκαμε τον Χριστό. Ναι.
Βλέπουμε, μάλλον θα λέγαμε, ότι αυτό το μήνυμα με το οποίο κλείνει το κεφάλαιο αυτό, ότι δεν υπάρχει μόνος και ελεύθερος και Ιουδαίος και τίποτα, είναι ένα απόλυτα επαναστατικό μήνυμα της προφητείας.
Ασφαλώς.
Πρωτόγνωρο της προφητείας, το οποίο το ζήσανε οι πρώτοι χριστιανοί, το εφαρμόσανε, πιστεύω, και από όσα ξέρουμε. Όμως μετά βλέπουμε μέσα στους αιώνες ότι αυτό το μήνυμα, εκτός από μικρές αναλαμβές κατά τόπους, έχει χαθεί αυτό το μήνυμα και ξαναβγαίνει στα τελευταίους αιώνες. Πώς το εξηγούμε αυτό? Φυσικά δεν εξηγείται από τη γραφή μέσα, αλλά ιστορικά δεν ξέρω ποια εξήγηση θα μπορούσαμε να δώσουμε. Η Ιδία παρέμβασε, αν έρθει η Ιδία.
Ναι. Κοιτάξτε τι έγινε. Η Εκκλησία μέσα στην ιστορία της πάρα πολλές φορές προσαρμόστηκε στα κοινωνικά δεδομένα της κοινωνίας στην οποία βρισκόταν. Πάρα πολύ συχνά. Το διαβάζαν είναι σχετικό, γιατί σκεφτείτε ότι βιβλία δεν υπήρχαν για να μπορούν οι άνθρωποι να διαβάσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν είχαν βιβλία στο σπίτι τους όπως έχουμε εμείς τώρα. Οι περισσότεροι δεν ξέρανε ανάγνωση. Γι' αυτό θυμάστε στην Αποκάλυψη λέει «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες του βιβλίου τούτου». Δηλαδή, πώς διάβαζαν στην αρχαιότητα? Ένας μορφωμένος διάβαζε και οι άλλοι άκουγαν. Γι' αυτό όλες οι μαρτυρίες που έχουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, έγραψε ο Πλούταρχος ένα έργο «Πώς δει τους νέους ποιημάτων ακούειν». Πώς πρέπει οι νέοι, αυτοί εμείς θα λέγαμε, να διαβάζουν ποιήση. Εκεί ήταν να ακούν ποιήση, έτσι. Οι άνθρωποι δεν διάβαζαν, απλώς άκουγαν. Αυτός που πήρε μόνος του και άρχισε να διαβάζει, ο πρώτος, και τον δείχναν όλοι με το δάχτυλο, ήταν ο Αριστοτέλης. Όπου ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές στην Ακαδημία του Πλάτωνα κάθονταν και άκουγαν, αυτός τα έπαιρνε στο σπίτι και τα διάβαζε και του βγάλανε παρατσούκλι ο αναγνώστης. Και αυτό ήταν υποτιμητικό, γιατί ο αναγνώστης ήταν ο μορφωμένος δούλος που διάβαζε για να ακούν οι άλλοι. Του λέει, α, ο αναγνώστης. Έτσι. Δηλαδή, το να έχει κανένας βιβλία στο σπίτι του ήταν εξαίρεση. Είχε και ο Ευρυπίδης βιβλία και τον σατυρίζει ο Αριστοφάνης. Ο Ευρυπίδης και τα βιβλία του, ας πούμε, είχε επανειλημμένη σάτυρα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή άκουγαν. Άκουγαν. Επομένως, δεν είχαν την δυνατότητα. Κάποιοι λίγοι μορφωμένοι διάβαζαν, οι άλλοι άκουγαν. Οπότε αυτός που διάβαζε διάλεγε ποια κομμάτια θα διαβάσει. Και αυτός που κήρυτε διάλεγε πάνω σε τι θα κηρύξει. Από την εποχή που γίνεται η πρώτη εκτύπωση Αγίας Γραφής το 1456 που τυπώνεται για πρώτη φορά η λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής, αρχίζει πια να κυκλοφορεί το βιβλίο, οπότε από τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν αρχίζουν πια οι άνθρωποι σιγά σιγά να μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την Γραφή και να διαβάσουν μόνοι τους. Κάτι άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.